እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሃንደምሽም ኩራስ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንኽደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቄ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንትን ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት አፍሪካን ሲሪል ራማፎዛ ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ንዝሸምዎም ሰለስተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብምህዳም ብበዝሒ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም። ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ተቃቲሉ ነባር መኮነን ስለያ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾታት ዝሳተፍ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂባላ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብዝተኻየደ ስርሒት ብዝወረዶ መቕሰልቲ ሂወቱ ምሕላፉ ሲኤንኤን ፀብፂባላ። ሲኣይኤ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለፕሬዚደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ፣ ፕሬዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ፣ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊ ዝተቀቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ሰለስትዮም ልኡኻት ብናይ ዝእዋን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሙ እዮም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዘውፅኦ መግለፂ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። እቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብፅሑፍ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ካሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ነተን ኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባርቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቒሱሎም። ንልዕሊ 2 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብከባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዞ ከምዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብል እቲ መግለፂ። ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት እታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብል እቲ መግለፂ። ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ። እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ። ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየደ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ውፍይነት ገይሩ እዩ። እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ። ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪቲ እዩ። ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎ። ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ 4 ካምፕታት ገይሩ ክቕበሎም ድልው እዩ። ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ተዓይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርድ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ዝጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቆፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን ትምይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዝቐፂልና ከዓ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንመርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቑ ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና፣ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ብምሉኡ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣለዎ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀግም ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት የቃልሕ ኣለው። ንሕና እውን ቅድምን ኣብ እዋን ውግእን ዝበልናዮ እቲ ግጭት ብሰላምን ልዝብን ክውዳእ ዝብል እዩ። ሎሚ እውን መወዳእታ ዝረክብ ብልዝብ ይባሃልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ፍስሓ ኣስገዶም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝርከቡ። በትረ ስልጣኒ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመዘዝዎም ሰለስተ ሸምገልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ሎሚ ሰሚዕና ኣለና። እሞ ቅድም እንታይ በሉ እዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ
ይቕኒለይ ፈትረ እዞም ሽማግለታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቅድም ክብሉ እውን ኣብ መራኸባ ሓፋሻት ወፅኡ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ብዕርኪ ንከሃባ ውዳእ ይፅቕሩ ከም ዘለዉ ርኢና ነርና። ነገር ግን ኣብይ ኣሕመድ ከም ሰባት ከዛረቦም እዩ ግን ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ክተሰለስተ ሻዕ ተዛረበ እውን ተኸታቲለ ምናልባት ንእዋን እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ብምሉ እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ፖለቲካ ናይ ሕገ መንግስቲ ቀውሲ ስለዝኾነ ጦርነት ጠጠው ኢሉ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘትዎም ኣካላት ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዉ ዝብል ዝተፈላለዩ ኩርናዊነት ስለዘሎ ተመገደስቲ ዝበሃል ከናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለዉ ኣገደስቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ብዙሕ ሚና ዘለዎም ከምኡ እውን ብተወሰነ መልክዑ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኩሎም ዳርጋ ሓደ ቃል ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ንሕና ቅድሚቲ ጦርነት ምጅማሩ ሰላም ድርድር ጉዳይ ኣለዎ ዝበልናዮ ሕዚ እውን መወዳእትኡ ካሃባ እዩ ዝውዳእ እምበር ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ዝበልናዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ልቢ ገዝኡ እዚ ኣብ ማዓልቲ ማዓልቲ ክውዶ እየ ንትግራይ ዝከንበርኮ እየ ዝብል ከምዘይኸውን ተዓዚቡ ክቐበሎም እሞ ናብ ሰላም ቅድማ ምክንያቱ ተስፋ ይገብር።
ብመሰረት ሚድያታት ኢትዮጵያ እዞም ሰለስተ ኣጋይሽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኣብሪሆምሎም እዩ ዝብልቲ ዜና እምበር ብዛዕባ ምስ ክልል ትግራይ ይኹን ምስ ሕወሓት ልዝብ ይጀመር ዶ ኣይጀመር ኣይተጠቕሰን። ብዛዕባ ሽምግልና ብዛዕባ ልዝብ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ኣይተጠቕሰን እሞ እንታይ ምባል ይከኣል ካብዚ ናትካትኩም እምነት እንታይ ክኾን ይኽእል?
ብሓደገ እቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ንዓለም ሕብረተሰብ እውን ንርድኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምካዶም ብኣፍሪካ ሕብረት ደረጃ እታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት የኽብር እየ ትብል ኣዲስ ኣበባ ቅድምን ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፀጥታ ቤት ምክሪ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣብይ ኣሕመድ ዝሰደዶ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ዝምልከታ ብሓደ ገፅ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ካብ ውሽጢ ጉዳይ ሓሊፉ ዝርአ ነገር ተሊኡ እውን ምስ መሰል ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እየ ዝዛራረብ ዝብል ፀጥታ ቤት ምክሪ ስርሑ ከይሰርሕ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝምለስ ገይርዎ እዩ። ብካሊእ ገፅ ከዓ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ንኸኽብሮ መቢረያት እየ ዘዘራረብክዎም እምበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ከእቱ የብሎምን ኢሉ ክልተሻብ ሰለስተሻብ ሕዚ እውን ካብኡ ተፈለየ ንሰምዖ ነገር የለን። ናይ ሕዚ ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ብኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብምሉኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቃወሞ ዘይኽእል ፀቕጢ ይፍጠረሉ እቶም ንዓይህ ብዙን እዮም ዝበሎም ዓድታት እውን ሕዚ ከምዘይስዕር ከምዘይንበርከኽ ሰብዓን ክልተን ሰዓታት እናበለ ንትግራይ ክቆፃፀር ከምዘይኽእል ካሊእ ተሪፉስ ብናቶም ትንተና ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂረ ብድሕሪኡ ብሰላም ከመሓድራ እየተዓዲ እኳ እንተበለ ኣብ መጨረሹ ናብ ድርድር ትቀርብ ከም ዘለዎ እምበር ንትግራይ ከምኡ ገይሩ ኣብዩ ድክዕትዋ ከምዘይኽእል ንመውፅኡ ዝኾኖ ምስ ብኣፍሪካ ሕብረት ዝግበር ስምምዕነትን ምድርዳርን ትቕበል ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለን። ኣብ መሬት ለውጡ ከምዘየ ያው ከምዝተለመደ ዋሕ ንጎሆ ክውድእ ኢሉ ተነፂግዎ ከዓ መጨረሽቱ ዕንወት እዩ ዝኸውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘሕዝን መልክዑ ንኩላህና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቶም ምስ ዝጥቀመሉ ነገር የለን። ናይ ኣብይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከይዱ ስሒሮም በርቲኹ ንትግራይ ህዝቢ ክገዝእን ከመሓደር ጨሪሶ ይኽእል።
ኣምባሳደር ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደር ቲቦር ናዥ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ነይሮም እሞ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ወይ ከዓ ንሽምግልና ቅሩብ ኣይኮኑን እንድሕር ዳኣ ተቐሪቦም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቦታ ኣላ ብቅልጡፍ ክትሕግዞም እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እሞ ንስ ክብሉ ንዝፀንሑ ዝጋጮ እዩ እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘይተረዳድእኹምሉ ኩነታት ኣሎ ወይ መርገፂኹም ብንፁር ኣይፈልጥዎን ድዮም?
ብጣዕሚ ዝሕዝ እንዲያውም ቶም መግለፂ ዝሃቡ ሰባት ንኢትዮጵያን ንመራሕቲ ትግራይን ብቀረባ ካብ ዝፈልጡ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ መግለፂ እውን ኣይፈልጥዎን ንክብል ጭሪሱ ኣይክእልን እንኳን ዶ ኣብ ኣደባባይ ብሚድያ ዕድሚ ጦርነትን ድሕሪ ጦርነትን ናይ ትግራይ መንግስቲ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ጦርነት ጠጠው ንብል ብድሕሪኡ ኩሉ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣካል ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹኑ ብሄር ብሄረሰባት ይኹኑ ስቪክ ማሕበረሰብ ይኹኑ ዝብልስ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ካብ ትግራይ መንግስቲ ብቐጥታ ብደብዳቤ ካብ ተፃሓፈሎም ሓደ ንኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣዲስ ኣበባ እዩ ብቀረባ ዝፈልጦም ዲፕሎማት እውን ገና ጦርነት ዘይተጀመረ ጦርነት ዝተጀመረ ማስረጃ ኢዶም ኣለዎ ኣይፈልጡ ዝበሃል ነገር ቀልዲ እዩ። እንዲያውም ሓደ ናይ ኣብይ ደገፍቲ የለን ክሳዕሩ ስለዝኮኑ ስለዝፈርሑ ስለተኸበቡ እዮም መዓሉ በፂሖም እዮም እዞም ኣይተቐበልዎን ዝብሎ ኣካላት ዘወሪኢሎም እውን ክሳዕሩ ስለዝቀረቡ እዮም ዝብልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዘይኮነን ዲዘርቭ ዝገብር እዘይኮነን ይብል ብነ ይገርም ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ናብ ብዙሕ ግዜ ንዕዘቦ ስለዝኮነ ምስ በዓል ግዜ ምካድ ተለመደ እዩ።
ኣምባሳደር ትሳ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ጥራሕ እየ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርግሓ ኣሎ ኣማኻሪ ፖለቲካ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈንዮሞ ዝብል እዩ ፃውዒት ንማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኣርባዕተ ነጥብታት እውን ይጠቅስ እሞ ብዛዕባኡ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለዶ?
ርእየ ኣለኹት እቲ መግለፂ እቶም ዝተጠቀሱ ነገራት ብትኽክል ተቐመጡ እዮም። ኣጀንዳ ምቕማጥ እዩ መጀመርያ ጦርነት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጦርነት ጠጠው ክብል እውን ተጦርነት ጠጠው ባሉ ዘረጋግፅ ሓይልታት ዝፈልይ ኣዕዛባይ ክህል ኣለዎ ድሕሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ኣለዎ ናይ ሰብኣዊ በደላት ሂማን ራይትስ ኣዲሱስ እውን ክረኣዩ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ዳያሎግ ክንኣት ኣለና ብሃገር እዚኣቶም ማንም ፈልጦም ጉዳያት እዮም ሳልሳይ ወገን እውን ተቐረፀይ ኣብ ዘይወፅ ዘፈ ብትሕዝቱ ኣብቲ ተቐመጠ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ፅዎ ብዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ብትኽክለኛ ምኳኑ ከረጋግፅ ይከኣል።
ክብረት ያበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ መብሪ ስለ ዝሃቡና የቕኒልና
የቕኒል ኣቶባ
ንምስግነካ በትረ ከምኡ ንጋሻና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ጥቅምቲ 3/2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ብዘካየደ ቁልጡፍ ናይ ምርመራ ስራሕ ናብቲ ቦታ መርማሪ ጉጅለ ብምልኣኽ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊፀ ኢሉሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ብናይ ትግራይ ሚሊሽያን ኣብቲ ቦታ ብዝነበረ ናይ ፀጥታ መሓውርን ብዝድገፍ ሳምረ ዝተባህለ ጉጅለ መንእሰያት ይኽብል ዝኸውን ገሊጹሎም አምስቲ ኢንተርናሽናል ውን ተመሳሳሊ ሪፖርት አውጪሎም ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ለቲሻ በደር ከዓ አበይ እንታይ ተፈጽሙ ምን ይፈጽሙ ዝብል ብፁፁ ክምርመሪ ግባ ኢላላ መሳርፍና ጽዮን ግርማ ዘዳለውቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርበዩ
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምላሽ ንሓደጋታት ሰብአዊ መሰላት ብዝብል ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ዘጻሪ ሓድሽ ጉጅለ ኣቂሙሎም ሃይማኖት ኣሸናፊ ኣባል መፅናዕትቲ ጉጅለ እያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ማይካድራ ብዛዕባ ዝተፈፀመን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ቀዳማይ ሪፖርቱ ጭፍጨፋ ክብል ንፀውዖን ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ንምፅራይ ካብ ዝተላኣኩ መርመርቲ ሓንቲ እያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መርማሪ ጉጅልኡ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 5 ክሳብ ሕዳር 9/2013 ኣብ ከተማ ማይካድራ ከምኡ ውን ኣብ ኣብርሃ ጅራ ኣብ ሳንጃ ኣብ ዳንሻን ኣብ ሕመራን ከምኡ ውን ጎንደርን ተዘዋዊሩ እቲ መጥካዕቲ ንዝወረዶም ሰባት ቤተሰብ ግዳያት መሳኽር ዓይኒ ምስ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ሰራዊት ምክልኻል ከምኡ ውን ካብ ሓለፍቲ ስራሕ መረዳእታ ብምእካብ ከምኡ ውን ናብ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ቁስላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዝርራብ ዝተወሃሃደ ሪፖርት ምድላው ገሊጹሎም ከምኡ ውን ንጃምላዊ መቓብራትን ከተማ ማይካድራ ትርከበሉ ኩነታትን ብምዕዛብ ዝተዳለወ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ ሃይማኖት ኣሸናፊ በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ጭካነ ብዝመልኦ ኩነታት ዝተቐተሉ ኣምሓሩን ወልቀይቶትን ምዃኖም ግልጽ ኮይኑ ኣለውን ትብል
በትንሹ 4-5 ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩን በክልሉ። ስለዚህ
በውሕዱ 4-5 ከተማታት በፅሕና ኢና። ቅድመ ማይካድራውን ካልኦት ከባቢታት በፅሕና ኢና። ኣብ ማይካድራ ተወላዶ ትግራይ ዝርከብዎም ሰባት ኣዘራሪብና ኢና። ሂወት ሰብ ዘትረፉ ተወላዶ ትግራይ መንባሮም እውን ኣብ ሪፖርትና ኣስፊርና የሎና።
ብሰንኪ ምቁራፅ መራኸቢ መስመራት ነቲ ከባቢ ዘመሓድር ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮነ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ምላሽ ኣብቲ ሪፖርት ምእታዊ ከምዘይተኸኣለ ዝገለፀት ኣፅናዒት እቲ ፍፃሜ ሃይማኖት ኣሸናፊ እንተኾነ ኣብ ማይካድራ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ንኩሉ ማእዝናት ብምፍታሽ ዓሚቕ ምርመራ ከም ዝገበሩ ትገልጽ። ኣተሓሒዛ እቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ናይቲ መፅናዕቲ ሙሉእ ሪፖርት ዘይኮነስ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ሪፖርት ምዃኑ ትገልጽ። ኣብ ልዕሊ እቶም ቀውዒ ክእክቡ ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ ምድላዊ ዝተሰርሐ እዩ ትብል ኣተሓሒዛ በቲ ምርመራ ዝተረኽበ ካልእ ውፅኢት ነቲ ጭፍጨፋ ዘካየደ መን እዩ ዝብል እዩ ሃይማኖት ትምልስ።
ጥቃቱ ፈጽሟል ተብሎ የሚባለው ቡድን ማን ነው የሚለው ያው ትልቁ ጥያቄ ነበረ። በቆይታችን ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁኝ ጥርት ባለ መልኩ ያገኘ ነው
ነቲ መጥቃዕቲ መን ፈጺሙ ዝብል ዝዓበየ ሕቶና እዩ ነይሩ። በቲ መፅናዕትና ዝረኸብናዮ ፅፉፍ መረዳእታ ግን ሳምረ ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞሞ ዝብል እዩ። ናይቲ ከተማ ምምሕዳር እውን ዓኣቶም ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝተሳተፈን ናይ ምልሻ ትግራይ እውን ሓገዝ ከም ዝነበሮም ውን ዘርኢ እዩ።
ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ሰባት ብወገን ኣምሓራ ናይ ጭከነ ተግባር ከም ዝተፈፀመ ዝገልፁ ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘጻርዮ ነገር ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ክነጻሪ ፈቲና ኢና። ነገር ግን ንግዚኡ ከምኡ ዝብል ክንረክብ ኣይከኣልናን። እዚ ቅልጡፍ ምርመራ ስለ ዝኾነ ንኹሉ መድያት ንግዚኡ ክንረክብ ኣይከኣልናን። ንውፅኢትና ጽልዋ ይህልዎም ዝበለናዮም ነገራት ግን ክነጻሪ ፈቲና ኢና። እቲ ምርመራ ቀጻሊኡ ኣብ ቀጻሊ ክንረኽቦ ንኽእል እንተኾይና ክነውፅኦ ኢና ኢላላ። ማይካድራን ከባቢኡን ከቢድ ሽታ ከም ዝረአን ምስቲ ጭፍጨፋ ይተሓሓዝ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ትገልጽ ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ። ቆሲሎም ናብቲ ጫካ ሃዲሞም ኣብኡ ዝሞቱ ወይ ኣስክሬኖም ተኣኪቡ ዝተደርበየ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብሉ ነበርቲ ረኺብና ኢና። እዚ ድማ ዘይተኣከበ ኣስክሬናት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ትብል። እንተኾነ ኣብ መንጎ እዚ ተስፋ ዘቕርጽ ኩነታት ተስፋ ዝህብ ናይ ሰብኣውነት ተግባራት እውን ረኺብና ኢና ትብል ሃይማኖት።
እንግዲህ በዚህ በጣም ጨለማ በሚመስል ኢንሲደንት ውስጥ መልካም ደግሞ ተግባራት ነው አይተናል። እሱን የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች የአማራ
አብት ጸልማት መስል ኩነታ ተሰናይ ተግባራት ከምዝነበረውን ርኢናኢና ተወለት ትግራይ ንተወለት አምሓራን ወልቃይትን ይከላኸሉሎም ከምዝነበሩ ኣብቲ ሪፖርትና ኣስፊርና የለና ብፍላይ ሓንቲ ዝረኸብናያ ትግራዊቲ ልዕሊ 13 ዝኾኑ ተወለት ኣምሓራ ኣብ ገዛኣ ሓቢኣ ካብቲ መጥቃዕቲ ከምዝድሕኑ ገይራ ድሕሪ እውን ብትግርኛ እናተዛረበት ብኬላታት ከም ዝወፁ ገይራ ሓንቲ ድማ ብሓዊ ንዝነድድ ዝነበረ ሰብ ከተድሕን ክትብል ኢላ ዝተሃርመት ረኺብና ኢና። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ክትረክብ ከለኻ ተስፋ ትርኢ።
ብኻል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ጭፍጨፋ ብቐጥታት ሓታቲ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ቀዳማይ ሪፖርቱ ንምርግጋፅ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ነቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ብቐጥታ ክረኽቦም ብዘይምኽኣሉ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍስሓ ተኽለ ሕጂ ግን ነቲ ክፍተት ዝመልእ መረዳእታ ረኺብና ኣለና ይብል።
ሸሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ችለን ነበረ። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል። እነሱ የሰጠኑን ማስረጃ እንዳየ ነው
ዝቆሰሉ ሰባት ካማይ ካድረ ሃዲሞም ናብ ክልል አምሓራ ዝኣተው ረኺብና ነርና። ንሳቶም ከም ዝበልዎ ኣብ ማይ ካድራ ብፍላይ ኣብ ግንድ ሰፈር ዝበሃል ብዙሓት ተወላዱ ኣምሓራ ዝነብሩሉ ዝነበረ ቦታ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ነጊሮምና። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ድማ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ዝተወደቡ መንእሰያት ምስ ምልሽሻታት ክልል ትግራይ ብሓባር ኮይኖም ከም ዝፈፀምዎ ነጊሮምና።
እቲ ቀዳማይ ሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝወፃሉ እዋን ቪኦኤ ዝዘራረቦ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ሓድሽ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ክቢድ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ወራር ንምቕፃል ኮነ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ዜና ክብል ምንፃጉ ይዝከር። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ብወገኑ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ብዘይተፈልጡ ሰባት ቅትለታ ማይ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተፈፀመ ብምግላፅ ናፃ መስርሕ ምፅራይ ክግበረሉ ኣለዎ። ኣብ ማይ ካድራ ቅትለት ኣብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሕሞራ ድማ ክቢድ ደብዳብ ይፍፀም ምንባር እዩ። ኣበይ እንታይ ተፈፂሙ መን ይፈፂሞ ዝኩሉ ብፅፁይ ክምርምር ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ጭፍጨፋ ዝተካየደሉ ማይ ካድራ ብምኻድ መፅናዕቲ ዘካየደት ተመራማሪት ሰብኣዊ መሰላት ሃይማኖት ኣሸናፊ እቲ መጥቃዕቲ ብድምፂ ኣልባ መሳርሒ ዝተፈፀመ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብዋናነት ትኩረት ዝገበሮ ድማ መንእሰያት እዩ ኢላኣላ። ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ እቶም ዝመቱ 600 ሰባት ካብቶም ብሂወት ዝተረፉ ይበዝሒኦም ትብል። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን ህወሓትን ኣብ ዘካየድዎ ግጭት ምስቲ ኩናት ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባት ክሕልው ኣተሓሳሲቡሎም ከምኡውን ገበርቲ ሰናይ ናብቲ ቦታ ኣትዮም ሓገዝ ክህቡ መንግስቲ ኩነታት ከመቻቹ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስቲ ሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክንሓልፍ። ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ እዋን ውግእ ሕጋውን ዘይሕጋውን ዒላማ ዝበሃል ኣሎም ገበን ኩናት ዝበሃል እውን ኣሎም። እዚ ዝኾነሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ደብዳብ ምፍፃም ዘጠቃለለ እዩ ትብል ተመራማሪት ሂማን ራይትስ ዋች ለቲሻ በደር። ንሳ ነዚ ርእቶ ዝሃበቶ ሓደ ወታደራዊ ሃብቃል ኢትዮጵያ ሂቦሞ ብዛዕባ ዝተባሃለ መግለፂ ንነበርቲ ከተማ መቐለ ኢድኩም እንተዘይሂብኩም ወይ ንሕወሓት እንተዘየግሊልኩም ብጠቕላላ ዒላማ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል እዚ ማለት ጅምላዊ ቅፅዓት እዩ ዝበሃል ትብል ለቲሻ በደር በትረ ስልጣን ይዘራርብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ንምግምጋም ንሚድያታትን ንትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክሳብ ክንደይ በዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ትገልጽ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ሰባት እቲ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ዝሕብር ቀጥታዊ ርእቶ ንምርካብ ስለ ዘይተኻእለ ትብል ለትሻ በደር። መስመር ርክባት ስለ ዝተበተኸ ስራሕና ከቢድ ገይርዎ ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ናብ ሱዳን ስለ ዝሰገሩ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግህሰታትን ገበናትን ብዙ ሓደ ኣገባብ እውን እንተኾነ ምፍላጥ ጀሚርና ኣለና። ከምኡ እውን ኣብ ከተማታት ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ምፍፃሙ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ውሱን ምንጭታት እዩ عمق جمجم نمقبار جنا قلل ايكونن تبل نسا بزعبازك قالو حوق عوي مجلساتات كتزارب كلا نزق قالو حوق مجلساتات بعتو نكتات لومينا فيدرال منغست ايتيوبيان حواحتن نحبريتا ابايتا انتاي كمز فتصم زقلسلو اقباب كمز تقوطاتارو ورئينا لنا بحلفي ابزوريا نمقل امركيتو كفتصم اغل يوزتبالو تادراو سرعيت تبل تمارا ماريت يمار رايتواج لسيتا بدر ابتوق اجيتا زلوم حيلتات زلوم حلافنت كفلطلوم فيدرالاون كللاون حيلتات وق ابزكايرلوم كبابتات تقباره حقتات مسرطاوي سبعوي مسرات زلوم قديتا اصبقهم كفلتو يقبع تبل قصت سبع مسرات كاب على الكيلية ابزق عربا اب عربا وتقراي كتما مايكادرا بزي تفلتو سبات قتلت اما اتسلاماويان سبات كمزي تفلسامه تسميعيو عم مصرين حبريتهم هابن كجبر زلو كدمت النكاقة انتاي ايو تبلي زبليو نتمارا ماريت هيمان رايت واج لتشا بدر زغارة بحطو لتشا تقصل.
You know, I think this is a very important question. Of course, you know, it is important.
تفلت ريخا ازا اقر داسي حتى ايو هو تكالات قبل على الهزب تقعكم سفت اما كسم عخلو ملكت كقالو حتى قامي ايو اتزل على الكاية قدامي مايكادران أبنت نحنا وين ما بقتهو ريبورت سمعنا إنا بركز زبالو سبات مبزحت وأم سبوت أب كبابيت الشعة تحضر ليتي بأسك أغا قباب توقي أم كام زموتو زحبر مسكرنا سمعنا إنا سلازي الناس أما سرح مصرعي نخي قبارلو كفلة تزلو أم مايكادران قتلت أب سفت أم اللقزي أب لعلي حمراد ما كبي دبدابي فتس أم من باريو أبي انتاي تفتيمو ماني فتيمو زخلو بزوطي كمرمري قبا
اتي اسكافي نغر كوين زولو ابز ساعات زي ابتقچت بركت زولو تو ساعتي مهلاو ميو سرع سراويت كللاون فلوي حيلتاتن مليشاتات الو سلازي اب مايكادرا زتفص مقترت نبصراي ادلاي زبل اغبابن سلتن ابتقمي كوعل يغبابلات سيعبو زقرب حتو قدما منستر ابي احمد تواغاتن مراحتن تگراي اوشت سو عن كلتن ساعات ايدوم نكربو دهر زغلص ملختي مكلحم بتويتر ريتو هيبكنيركي نملو نبراي كتما الى ماك جبر اي الكا زربا جملاوي قصات مالتيو الكنيركي انتي مالتك يو زبل حتو قريب الله تتشا بدر كم زي بلد
Well, there are obviously under international humanitarian law there are many
ازي اب عالم لخاو حجز تحقق ايو تواقعت حيلتات كيف تصموهم زخلو زتفلاليو زي حقاو تقبارات زبهالو قالو هزب ببسحي قبل عليز نبرلو خبابيتات كبيد برات متوكس حادا ايو بمسارة عالم لخاو حقاون زي حقاون إلا ما زبهال قالو قابن كنات زبهالون قالو ازي زخونا اللو قبل عليز سلاماوين سابات بقال ماما دبدار مفتسام زت قالو ليو كم زي زمسالة تقبار اب كل السومالي كاب كل التشحين شوعاتن كساب كل التشحين شمونتن زتفت زمن نحنا زسند ناين عينت مال تئم بمسرت ناي إثيوبيا والتهدروا هابقال أبز قرب زهاب ومجلسي إلكم تزهبكم من حوحات أنت زيق لكم من بأتقال عليه إلى ما متقعد تخد كوني أخو مبالو جملة وقصعت كبهال يكاليو
نزهبك يرؤيتو تمركزا حاصير رؤيتو زعفا أما غريت هجرات أتت أمريكان أمبassador أمريكا أبيد مغرس أتت حورات هجرات زنبرة سوزان رايس بوغنن إت أبهالا معرم فتسام قبل كينات مالتيو أوني لنا الله نس سوزان رايس تسمى معدو زبليو نابلة شاب درز قرب حتو نسات ملص
I mean, you know, indiscriminate attacks on civilian areas would be.
أو كوني خليو قبل علي سلامويان سبات دبدب بقال ماما مفتسام قبن كيناتيو نابكم ازبالة مدمدم تانو مبزحقنا قنا تسوطي حابريتا دحر مكيادو ازي اتحقاو بقانيو
حورات هجرات أبتو قزساتو في كل موغنات نهزبي كابت عادك كلاخلو صوي الله بيت مغرسة تتا حورات هجرات بوغنو لمسولوس زي سروع مدرخ ميت كم زكايد من جتاتنا حبي رميام محبر السبع عالم نتقو داي بعتو زسار حلو زولو كينو دو يسمعكي انتاي كلك قبرلو تبلي زبل حتو ايو قريب الله لاتشابه در تبلس
I mean, I think there is no doubt that there needs at this point to be urgent ongoing international
نتخونتات عالم لخد تفرت مهاب أقداسي كمزوخانة ردو خوين اللوم سبقاو قلولاو كبقس بزعبازق القلولاو كبير قهست مهسلات زفت أملو قلولاو أبتزوبا ألو تاوج الواد زاقيد بزعبازق صحي قلولاو ينا نزارة ربزلنا زفو اللو عالم لخد تفرت زت ألب خوين اللوم كابلت يوم تواقعت وقناتون أشاع ألي مقلزي تاتيك على حلو أبلع الهزبي زورد قرآت حقاوي علامة غيروم زقاطر وصفراتاتن نلزب قرب زي مخاننون رئينا إينا
ذاتي شابدر تمرا ماريت هيمان رايت واتش
نامسقنا كابتر بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاصمنا لنا من نيافورك امس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي تحان هدرو